Du lytter til P1.
For første gang i 79 år bliver det yderste højre største parti i en tysk delstat. Og ikke nok med det, også populister til venstre går stærkt frem. Så hvor er Tyskland på vej hen? Det er nu i verden ifølge Gram.
Erd, ignorieren Sie dich.
Først ignorerer de dig, så griner de af dig, så bekæmper de dig. Og så vinder du. Og i dag, kære venner, har vi sejret. Sagde lederen af det højreradikale Alternative für Deutschland i Thüringen, Bjørn Høgge, søndag aften efter partiet var blevet størst med over 30% af stemmerne i delstatsvalget. I Berlin siger kansler Olaf Scholz meget lidt, upopulær som han og hans koalitionsregering er. Hav op, skrub af, skrid, sådan mødte vælgerne i østtyske Jena ham under valgkampen. I stedet var det Saskia Esken fra Socialdemokraternes ledelse, der satte ord på.
Det starke abschneiden der AfD ist ein echter Stresstest für unsere Demokratie. Die Brandmauer
müssen... AfD's stærke resultat er en sand stresstest for vores demokrati. Alle partier må beholde brandmuren. Ein politisches Erdbeben, et politisk jordskælv, var hvad tyskerne vågnede op til mandag morgen. Søndagens valg i de to små østtyske delstater, Thüringen og Sachsen, gav en sand vælgerflugt til yderfløjene. Til det højrenationale og indvandringsfjendtlige Alternative für Deutschland, AfD, der har den tyske efterretningstjenestes ord for, at man må kalde det højre ekstremt. Som en vælger i Erfurt i Thüringen udtrykte det. Folk har stemt på AfD i frustration. Mange af mine bekendte stemte også på AfD. De ved, hvad AfD står for, men de er utilfredse med alt. Derfor stemte de på dem. Stemmerne gik også til BSV, Bündnis Sarah Wagenknecht, ledet af Sarah Wagenknecht, en karismatisk kvinde, der i DDR-tiden var medlem af det østtyske socialistiske enhedsparti. I dag absolut hovedperson i et parti, der behændigt blander de vante venstre- og højrebegreber, og hvis politik er at lukke for flygtninge, at stoppe hjælpen til Ukraine og få varme bånd til Moskva. Næsten 50% fik de to partier til sammen, og efterlod de etablerede regeringspartier forslået i vejkanten. I et valg, hvor indvandring med 100.000 immigranter spillede en hovedrolle. Også for en kvindelig vælger i Erfurt.
Naja, ich hoffe eigentlich mal darauf, dass wir vielleicht nicht mehr ganz so viele Ausländer hier haben.
Jeg håber, at vi får færre migranter her, for de gør mig en smule usikker. De er ikke alle sådan selvfølgelig, men de fleste af dem er. Når du går hjem fra arbejde, bliver du konstant chikaneret. Det er Verden ifølge Gram i dag om Tyskland. Mit navn er Jakob Winde Larsen. Steffen Gram laver reportage i USA. Philip Alexander Ostrovich, doktorfil i tysk litteratur og kultur og seniorforskningsrådgiver ved Copenhagen Business School. To delstatsvalg i sidste weekend. Begge steder med uset fremgang til to partier på yderfløjene. Hvor banebrydende er det?
Jamen, meningsmålingerne har jo vist det i månedsvis, at AfD kommer til at være stort, men at et højrepopulistisk parti i Tyskland kan være største parti i en delstat, det er for første gang sket siden 1949, så det er stort.
Sten Ørskov, DR's korrespondent i Tyskland siden årsskiftet. Du fulgte og rapporterede fra valgkampen i Sachsen og Thüringen og har talt med mange vælgere. Hvem var det, der stemte på yderfløjene, og hvorfor?
Ja, den her gang var det ikke bare ældre og ufaglærte, det var også især mange unge. Altså i Thüringen var det 37% af førstegangsvælgerne, som stemte på AfD. Og hvorfor de gjorde det? De gjorde det først og fremmest på grund af indvandringen. De gjorde det også af andre grunde, men det var måske, hvis man skal nævne én ting, så var det måske den store og fortsat jo i vidt omfang ukontrollerede indvandring til Tyskland.
Lukas A. Lausen, master ved Oxford University og er nu leder af geopolitiske og europæiske anliggender i konsulentfirmaet Rud Petersen og bestyrelsesmedlem af det tyske handelskammer i Danmark, der er valgt til forbundsdagen om et års tid. Kansler Olaf Scholz leder en regering bestående af liberale, grønne og socialdemokrater. Partier, der mildt sagt havde noget blandet valg her i weekenden. Hvad kan regeringen gøre for at genvinde initiativet?
De kan prøve at adressere de spørgsmål, som befolkningen og som mine to kolleger her ved bordet rent faktisk har afgjort deres kryds på baggrund af og for en gang skyld handle på de signaler, som befolkningen har givet dem. De har særligt i det socialdemokratiske parti, men også de andre partier i årvis, måske årtier efterhånden, ignoreret befolkningens stigende bekymringer omkring indvandring til Tyskland og ikke adresseret deres spørgsmål grundigt.
Lad os begynde med at bruge nogle få minutter på at dissekere selve resultatet, hvem vandt og hvor. Og vi starter i Thüringen, en lille delstat med små 2 millioner indbyggere, hvor AfD, Alternative für Deutschland, blev nummer 1. Philip Ostrowitz, vi taler om, hvor banebrydende det er. Hvad har de tyske reaktioner været?
Jamen, jeg tror især, at de er største parti, hvilket jo betyder, at de fører regeringsforhandlingerne. Altså, det er jo en tradition, at den største parti begynder med at tale med de andre partier, samtidig med, at det har jo været udtalt, at de etablerede, de gamle partier ikke vil arbejde sammen med AfD. Så tror jeg, at det har bragt virkelig, det er sådan en lille jordskæl i tysk politik, selvom man vidste jo i månedsvis, de kommer til at være stor, måske største parti, men vi har lige set et migrationsmøde, Sten, du har sagt, at migration var et vigtigt emne, så partierne reagerer med det samme, og det er stor, stor bekymring også i forhold til deres egne resultater i Thüringen.
Stine Ørskov, du talte om, hvem der stemte på AfD. Er den stigmatisering, der ligger omkring partiet, er den forsvundet? Altså, vi har haft efterretningstjenesten, der har kommet med advarsel, der har været fordømmelser, der har været protester i gaden, der har været moralisering, men folk er åbenbart ligeglade.
Ja, i hvert fald den næsten tredjedel, som stemte på partiet, må man sige, de er ligeglade, eller måske endda, som flere AfD-politikere har antydet, altså, at folk også stemmer på dem nærmest i trods. Mm. Altså, der er jo mange AfD-politikere, der er begyndt at kokettere med, altså, de er nærmest begyndt at prale af, at de er, eingestuft, efterretningstjenesten har rubriceret dem som ekstremistiske, at det er noget, de ligesom holder foran sig som en banner. Det er noget nyt. Altså, jeg tror, man må sige, i hvert fald i de her to forbundsstater, der er reaktion. Jeg tror det ikke, det er det helt det samme i det vestlige Tyskland, hvor man har et andet forhold til myndigheder. I Østtyskland er der bare en gammel, dyb skepsis over for myndigheder og hemmeligt politi, mm-hmm. som måske også spiller en lille rolle her. Men generelt vil jeg sige, ja, den der stempling af partiet som ekstremistisk, det er sådan lidt forskelligt, hvor alvorligt det der stempel er i forskellige dele af Tyskland. Altså, der er 3 delstater, hvor efterretningstjenesten siger, her er partiet med sikkerhed ekstremistisk. I de øvrige 13 forbundslande, der siger man, at partiet er under mistanke for at være det. Mm-hmm.
Vi hørte en mandlig vælger i starten af programmet, der sagde, at alle er utilfredse, og derfor stemmer de på AfD. Det at være utilfreds, er det et valgemne i sig selv?
Og det er også et politisk emne, som har stået på i hvert fald i Østtyskland i 34 år efterhånden. Da genforeningen blev gennemført, var der et enormt stort håb i den østtyske befolkning om udvikling og vækst, som man har savnet, og som af gentagende generationer af politikere er blevet skuffet. Når du ser på alle de økonomiske og demografiske nøgletal, så går det dårligt i Østeuropa. Altså i Østtyskland og i de østtyske delstater. Befolkningen skrumper. Folk flytter derfra. Uddannelsesniveauet er dårligere end i Vesttyskland. Og befolkningerne har råbt op om det her selvfølgelig i årevis i årtier, men jo også stemt efter det i efterhånden mange valg. I Sachsen for eksempel har AfD også haft et fremragende valg til sidste delstatsvalg, så det er ikke nødvendigvis nyt. Men grunden til, at de her stemmer måske falder ud, som de gør, er jo den her helt grundlæggende frustration. Ja, udlændingepolitikken er en del af det, men det er jo også hele lad mig kalde det udviklingspolitik, altså den økonomiske politik af Østtyskland, som er fejlet og fejlet og fejlet, og jeg tror, at mange af de her vælgere, som man kan høre i indslagene, som aktivt stemmer på et parti, som de godt ved er ret højere orienteret, ret højere radikalt. Det gør de bevidst, og de gør det på trods af, at de er det. Mm-hmm. Det gør de simpelthen i frustration over, og i afmagt over, at de føler, at de etablerede politiske partier, som er sådan lidt kodesprog for partierne på midten, ikke repræsenterer dem, og aktivt har svigtet dem valg efter valg efter valg.
Mm-hmm. Philip Ostrovich.
Altså meget interessant. Helt fra starten troede man jo fra Vesttyskland, vi har det rigtige system. Mm-hmm. Vi har det rigtige økonomiske system. Vi skubber en masse penge over til Østtyskland. Og når jeg taler med min far, så siger han, jamen vi har jo 1,5 billioner euro. Det er 1.500 milliarder, vi har skubbet derover. Og nu skal de fandme holde op med at være utilfredse. Men det her, det handler jo ikke om økonomi. Det interessante er, at der findes nogle rundspørg, hvor 80% østtysker siger, jamen økonomisk har de det sådan set godt, men set i det hele går det jo skide dårligt. Mm-hmm. 2/3 af østtysker siger, at de føler sig som andenrangsborger. Så det er meget dybt, der er mange forskellige grunde til det her. Det er ikke bare økonomiske nøgletal, det er ikke systemet. Det er mange ting, der ligger sådan set under overfladen, som skal betragtes her. Og det handler også om demokrati som system. Det handler om partier. Østtysker er ikke så glade for partier. I Tyskland har man det, man kalder partidemokrati. Man tror på partierne som eksponenter af sin egen demokratiske holdning. Og det er det overhovedet ikke i Østtyskland. Så det er mange, mange forskellige faktorer, der spiller en rolle her.
Vi vender tilbage til øst-vest-spørgsmålet senere i udsendelsen, men først skal vi også lige høre, at Steen Nørskov, den, der kom på tredjepladsen i de to valg, var Sarah Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht. Hun kræver også stop for migranter, krav om fred i Ukraine og ingen amerikanske raketter på tysk jord. Hvorfor får hun så mange stemmer? Og hvem er hun?
Hun er jo en gammel sådan venstrefløjstjerne. Altså hun er vokset op, hun er fra Jena i det østlige Tyskland. Hun er altså fra Thüringen. I mange år har hun været medlem af Die Linke, som er aftager efter det gamle østtyske kommunistparti, SED. I det parti har hun været en stjerne, men også været en stjerne, man ikke har rigtig kunne have, fordi hun hele tiden gik sin egen vej. Det handlede, siger hans kritikere, meget om hende selv, at hun skulle have lyset og opmærksomheden. Hun brød ud her i vinter og stiftede i løbet af foråret et parti, som hun meget ubeskedent jo har opkaldt efter sig selv. Yeah. Altså Bündnis Sarah Wagenknecht. Og der har hun så skabt en politisk platform, som er en interessant blanding mellem det yderste venstre og det yderste højre. Og jeg tror, at det, der har tiltrukket jo især mange vælgerne fra Linke, det kan man jo se på vælgerbevægelser her efter valget, det er, at hun har fastholdt økonomisk, socialt har hun fastholdt sine gamle, hvad skal vi sige, programpunkter fra det yderste venstre, og så har hun copy-pastet først og fremmest udlændingepolitik, når det handler om indvandring. Hun har copy-pastet AfD's politik, simpelthen. Stop for al indvandring.
Og nu er vi så nået med det resultat, at vi skal finde en koalitionsregering i de to delstater. Og den stolte tyske tradition siger jo, at det skal være et flertal. Alt andet dur ikke. Og nu vil man jo alle bedyre, at man vil udelukke AfD fra regeringsmagten i de to. Så spørgsmålet er, Lukas Lausen, er de koalitioner, man nu forsøger at forhandle sig frem til, er de holdbare, og hvad siger de om det politiske miljø?
De kan sagtens vise sig holdbare, fordi alternativet til de partier, der så ender med at indgå i regeringen, kommer til at være værre. Altså, nu skal vi senere tale om hvad der foregår på forbundsplan i Tyskland. Mm-hmm. Det er mere eller mindre samme dynamik. Og så derfor kan man sagtens forestille sig, at der bliver dannet nogle regeringer, som kan holde mandatperioden ud, selvom modsætningerne kommer til at brydes heftigt inden for de her delstatsregeringer. Og nogle af de partier, der skal finde sammen her, de ligger jo så langt fra hinanden på nærmest alle spørgsmål, altså uden undtagelse, at det eneste, der samler dem, er, at de er ikke AfD eller imod AfD. Og det er det kan sagtens vise sig holddygtigt. Problemet er, hvad sker der så efter de her år i regeringen? Fordi det, vi har set ved de tidligere valg, det er, at man har samarbejdet om at holde AfD ude. Det har ofte kun styrket AfD. Det, at man ikke giver dem ansvar, kan sørge for, at AfD kan blive ved med at stå udenfor og råbe om alle de simple, nemme løsninger, som vælgerne så køber ind på, og samtidig kommer vælgerne til at få et indtryk af, at op til altså sådan en tredjedel af stemmerne, at alle de andre partiers eneste raison d'être er at holde en tredjedel af stemmerne fra magten. Mm-hmm. Og den der er mange vælgere, altså, og også efter dansk tradition, lidt antidemokratiske opfattelse, den kommer nok til at blive forstyrket, også efter det her, og så kan det godt være, at de her regeringer kommer til at holde, men de bliver ikke enige om noget som helst. De kommer ikke til at adressere nogle af de store spørgsmål, simpelthen fordi de ikke er enige om, hvordan man skal gøre det, og så ender vi i en situation, hvor til det næste delstatsvalg, vi kan se lignende resultater som nu, eller endnu mere ekstreme valgudfald.
Til nye lyttere, vi er i gang med en udsendelse om weekendens delstatsvalg i Tyskland, hvor yderfløjene fik det bedste valg siden 2. verdenskrig. Mine gæster er Philip Alexander Ostrovich, doktorfil i tysk litteratur og kultur, og seniorforskningsrådgiver ved Copenhagen Business School. Du har foruden litteratur og kultur stor viden om tysk politik og samfund, og så er du tysker. Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland siden årsskiftet, tidligere sikkerhedspolitisk medarbejder i DR, korrespondent i Mellemøsten og vært på tv-programmerne DR2 Dagen og Deadline. Du har bidraget til dækningen af de to seneste forbundsdagsvalg i Tyskland, blandt andet som vært på programmet Tyskland, den store nabo i 2017. Og du er så som sagt DR's faste mand i Tyskland med base i Berlin. Og Lukas A. Laursen, tysk af fødsel, opvokset de første 20 år i Flensborg, har arbejdet for både danske og tyske politiske partier, blandt andet som politisk rådgiver for Jeppe Kofod. I hans tid som udenrigsminister har en master i public policy for Oxford University, er leder af geopolitiske og europæiske anliggender i konsulentfirmaet Rud Petersen og bestyrelsesmedlem af det tyske handelskammer i Danmark. Mit navn er Jakob Winde Larsen. Steffen Gram, han er på reportagerejse i USA. Som vi allerede har været inde på, så er det partier og personligheder på yderfløjene, som løber med opmærksomheden efter delstatsvalgene i Østtyskland. Alternative for Deutschland yderst til højre og Bündnis Sahra Wagenknecht på venstrefløjen. De to partier burde logisk set være hinandens modsætninger, men så simpelt er det langt fra, fortæller Jakob Buskosen.
De tyske medier kæmper lidt med at finde en kasse, der kan passe til fænomenet Sahra Wagenknecht.
Det var en rechtspopulistische linke partei.
Wagenknecht voksede op i DDR og nåede lige at blive medlem af Kommunistpartiet, inden muren faldt. Og det var ingen ungdommelig vildfarelse. Jeg ville 1000 gange hellere have levet i DDR, sagde Sahra Wagenknecht i 1994. Dengang havde hun ikke bare etableret sig i efterfølgeren til Kommunistpartiet, PDS. Hun var også aktiv i fraktionen Kommunistisk Platform.
Et nyt venstrefløjsparti i Tyskland kan koste Socialdemokraterne mange stemmer ved valget til efteråret.
Da PDS gik med i partiet Die Linke, markerede Wagenknecht sig i stigende grad som en af de største profiler. Hendes holdninger førte dog igen og igen til intern konflikt, og for et par år siden begyndte rygterne om et forestående brud.
Heute Vormittag haben wir die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht.
Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW, kom til verden i januar i år. Et parti, som sprænger den traditionelle højre-venstre skala. BSW indtager nemlig positioner, vi normalt forbinder med højrefløjen, men argumenterne kommer fra venstre. Modstand mod støtte til Ukraine bliver for eksempel begrundet med pacifisme, mens partiets skepsis over for indvandrere skyldes bekymring for velfærdsstaten.
Oh wait, so I'm a little confused though. I mean, so she's left wing. Like, help me wrap my head around that.
Det kan være svært at få styr på BSV's venstrefløjskonservatisme. Og Sahra Wagenknecht har da også fået en invitation til at slutte sig til højrepopulisterne Alternative für Deutschland, AfD. Tilbuddet kom fra AfD's regionale leder i Thüringen, Bjørn Høcke, og han er da også en del til fælles med Wagenknecht. For det første har deres politiske virke begge været overvåget af den tyske indenrigs efterretningstjeneste.
Sind rechtsextremisten.
Bjørn Høcke. Lederen af tjenesten tøver ikke med at stemple Bjørn Høcke som højre ekstremist. Høcke kaldte i 2017 et mindesmærke for Holocaust i Berlin for en skamplet, og flere gange er han blevet anklaget for at snige nazi-retorik ind i sine taler.
Alles für Deutschland.
AfD'eren blev tidligere i år idømt dagbøder for at have brugt det nazistiske slogan Alles für Deutschland. Retten troede ikke på, at Høcke, der er historielærer, var uvidende om udtrykkets fortid.
In der AfD tobt seit Monaten ein erbitterter Machtkampf.
Ligesom Sahra Wagenknecht har Bjørn Høcke været katalysator for splid i egne rækker. To gange, i 2015 og i 2017, forsøgte forskellige formænd i AfD at smide ham ud af partiet på grund af kontroversielle udtalelser. Ingen af de nævnte formænd er længere medlemmer af partiet. Bjørn Høgge til gengæld bliver nu omtalt som AfD's reelle leder.
Ja, lad os begynde med Bjørn Høgge, 52 år, læger og så medlem af Landdagen i Thüringen siden 2014, og så altså gruppeformand for AfD i Thüringen, som nu er det største parti i Thüringen. Hvis vi tager et citat fra Høgge her fra 2017, hvor han taler om mindesmærke i Berlin for jødeudryddelsen. Vi tyskere, og jeg taler ikke om jer patrioter, der er samlet her i dag. Vi tyskere, det vil sige vores folk, er det eneste land i verden, der har plantet et skammens monument i hjertet af deres hovedstad. Steen Nørskov, reaktionerne på det var?
Ja, det var bestyrtelse, fordi det, han henviste til, var jo mindesmærket for nazisternes mord på over 6 millioner europæiske jøder, forsøget på at udrydde alle jøder i Europa. Det er et kæmpestort monument, som ligger lige ved siden af Brandenburger Tor i hjertet af Berlin. Og omtalte det som et skammens monument, var selvfølgelig noget, som vakte først og fremmest bestyrtelse og vrede.
Han har også brugt ord som, at Tyskland har en tusindårig fremtid, modstandere kalder han degenereret. Og som sagt, som vi også hørte i Jakob Busk-Olsens faktaboks, Ernest für Deutschland har han brugt, som blev introduceret af SA i nazitiden. Folk som, eller ord, som stammer fra, eller i hvert fald klinger meget af nazitiden. Hvor højorienteret er Høgge?
Ja, han er super højorienteret. Han har, som Steen var inde på, han har myndighedernes ord for det. Man kan høre det i hans retorik også i dag, da han omtalte valgsejren i søndag, så talte han om Sieg i stedet for om gewonnen eller noget lignende. Altså, det er jo ikke tilfældigt. Og jo, Sieg er et ord for sejr i Tyskland, men når du udtaler det på den måde, og når det kommer med de konnotationer, så lyder det jo så ekstremt højradikalt. Og det er jo med vilje, han gør det, fordi han føler det, han er det. Når man ser på det intellektuelle tankegods, som han repræsenterer, kommer det fra sådan et lille højradikalt forlag i Østtyskland, hvor der er nogle tænker, nogle filosofer, om man vil, nynazistisk ideologi, som har sådan udtalte planer om, hvordan deres ideologi igennem Bjørn Høgge, som villigt medlem, skal infiltrere og udbredes i Alternative für Deutschland, og derigennem i Tyskland. Alt det er ikke tilfældigt. Alt det er ikke sådan lidt højreorienteret. Det er højradikalt. Det er nazistisk. Det er nynazistisk. Det skal man være så meget, meget bevidst om, når man taler om om den her moderne Alternative für Deutschland. Partiet også, for hver gang de har smidt en leder ud for at tage en ny leder ind, gået langt til højre. Altså for 10 år siden diskuterede vi Alternative für Deutschland, fordi de var eurokritisk, grundlagt af nogle økonomprofessorer, som senere blev medlem af Europaparlamentet, og talte om, at vi skulle reformere euroen og mekanikken og matematikken bag og sådan noget. I dag er det et decideret indvandrerfjendsk højorienteret parti, som retteligt, som vi i det tidligere segment var inde på, adresserer nogle af de spørgsmål, som østtyskerne særligt, men tyskerne generelt, går med og tumler med til dagligt, på nem, let forståelig, super tilgængelig måde. Alt det til sammen er en enorm farlig cocktail.
Nogen siger, at han lider af politisk Tourette, altså han simpelthen ikke kan lade være med at sige det her, men det er ganske vel overvejet, Filip Ostrovich.
Altså, det tror jeg bestemt. Og det der med Touretten, altså, det er jo sådan, altså, det her, det er jo den største, hvad kan man sige, tabubrydelse, man kan begå i Tyskland at sige sådan noget. Et andet partimedlem, Gauland, havde sagt, at jamen, det der med nazitiden, det var bare en fugleklat på den tusindårige, succesfulde historie, og alle de der fortællinger, men jeg synes jo også, Høgge er sådan en eksemplarisk person i AfD. Han kommer fra Vesttyskland. Mange tror, han er østtysker, faktisk. Det er han ikke. Han kommer fra Vesttyskland. Han går målrettet efter de her strømninger, der er i befolkningen. Han tager det op. Han benævner det. Og så har vi jo diskuteret også om, kan man arbejde sammen med AfD? Det var en stor debat for 5 år siden, 10 år siden. Kan de blive stueren? Kan de forandre sig? Vil CDU opgive deres sådan set brandmauer, brandmur mod AfD? Og det tror jeg simpelthen ikke, fordi det har fundet sted en sådan stærk radikalisering. Højredelen af partiet, det er sådan set den del, der er står for partiet i dag. Alle de andre er fjernet. Så jeg tror simpelthen ikke, at der kommer til et samarbejde med AfD fremrettet.
Er han den partiets reelle leder, Stine Dørsgaard?
Det er der mange, der mener. Altså, der er jo formelt to andre formænd. Altså, Tino Chrupalla og Alice Weidel er formelt partiets ledere. Men altså, hver gang der er nogen, der har forsøgt før dem at skille sig af med Hygge, så er det gået dem meget ille. Så er de simpelthen røget ud. Så ja, der er mange, der og det er jo rigtigt, som Philip og Lukas siger, partiet er drevet længere og længere ud til højre. Det er simpelthen det er et faktum. Og det er også drevet så langt ud til højre, og gjorde det her i foråret under valgkampen forud for Europaparlamentsvalget, at Marine Le Pen i Frankrig, Rassemblement Nationals leder og Dansk Folkeparti i øvrigt også, sidder i samme gruppe i Europaparlamentet, mm-hmm. De fik simpelthen nok af AfD's højere radikale politiske kurs og konstante flørten med nazismen, og smed dem simpelthen ud af den gruppe, som de ellers havde siddet sammen i mange år.
Der er en grøn politiker i Thüringen, der hedder Madeleine Hempfling, og hun har beskrevet det at tale med AfD. Hun siger, at det er som at spille skak med en due. På et tidspunkt så skider den på brættet og vælter alle brikkerne. er AfD regeringsduelig? Lukas Lauer.
Nej, det er de ikke. Altså ikke i de netop to afholdte delstatsvalg. Det kan man ikke sige. Og heller ikke på forbundsplan. Der er tysk politik er kompleks. Der er 16 forskellige delstater. Der er nogle delstater, hvor i AfD, i hvert fald i de versioner, vi har set, har haft succes tidligere, har været noget mere moderat, og hvor der har været mere, for eksempel da det gik dem godt i Schleswig-Holstein, den nordligste delstat, var det et ret, altså et dybt konservativt parti, også et højere lænende parti, men et helt andet alternative for Deutschland, end vi ser i de østtyske delstater. Det parti er så også meget, meget decimeret i Slesvig-Holstein, så den del af alternative for Deutschland findes måske simpelthen ikke mere. Og med den nuværende ledelse af Bjørn Høcke og Chrupalla og Weidel, er det meget svært at forestille sig, at man vil kunne se et delstats AfD, der vil moderere sig selv så meget, at man vil kunne indgå en regering med for eksempel de liberale og de konservative. Det er utænkeligt. Og det her ideologiske, højreorienterede tankegods vinder jo kun mere frem, hvis man kigger på Bjørn Høkkes stronghold, altså hans base i partiet. Det er de unge, det er junge alternative, som er om muligt endnu mere højradikal, og som også er overvåget af forfatningspolitiet i indrigs efterretningstjenesten i Tyskland, på grund af deres højradikale tendenser. Alt det tilsammen gør, at der ikke er andre partier i Tyskland, der vil samarbejde med dem. Så medmindre de får 50% af stemmerne til et valg, 50+1, så vil de ikke kunne danne regering.
To andre interessante punkter måske. I Thüringen ved sidste valg blev det jo valgt en ministerpræsident efter valget fra de liberale med stemmerne både fra CDU og AfD. Mm-hmm. Så fik man nogle opkald fra Berlin, fra Centralpartiet, og så har de sagt, det der, det kan I glemme alt om, og så trådte han tilbage efter 5 dage. Så jeg tror simpelthen ikke, det kommer til at ske. Dog med den lille undtagelse, de har en spærreminoritet i Thüringen, og det er faktisk meget, meget interessant at måske se lidt nærmere på det.
Nu vender vi blikket mod Sarah Wagenknecht og Bündnis Sarah Wagenknecht, som blev oprettet for 7 måneder siden. Hun har gjort sig til talsmand imod alt, hvad der ligner wokeness og hvad hun kalder lifestyle linken, altså økoforkæmpere, der påtvinger almindelige mennesker deres meninger om alt fra klima til Ukraine. Det er i hvert fald, hvordan hun beskriver dem. Her har et klip fra 2022, hvor hun langer gevaldigt ud efter de grønne.
For mig sind die Grünen die heuchlerischste abgehobenste, verlogenste...
For mig er de grønne de mest hyklerske, de mest fjerne, de mest forløjede og mest inkompetente. Og mål på de skader, de har forårsaget indtil nu, også det farligste parti, vi lige nu har i forbundsdagen. Vi har været inde på det, men Stine Løsgaard, hvordan skal man beskrive Sara Wagenknecht og hendes politik?
Jeg oplevede hende i under Europaparlamentsvalgkampen til et vælgermøde i Stuttgart, og må sige, at det, altså hun er nærmest, altså hun er nærmest sindbilledet på en populistisk politiker. Hun taler om folket som sig selv, eller sig selv som folket, som folkets stemme. Hun taler om vi og de, der er åben, og så dem der oppe, der mener hun de politikere, der har magten i Berlin, i øvrigt fuldstændig ligesom mange AfD-politikere gør. Hun, når hun omtaler nogle af sine kollegaer, er det jo i forbundsdagen, så siger hun sådan noget, som det gjorde hun i Stuttgart. Så sagde hun, ja, og så lægger hun sådan stemmen sådan lidt en halv oktav op og sådan vrænger, og så siger hun, ja, Olaf Scholz og Robert Habeck og hvad de nu alle sammen hedder, og folk jubler, fordi mange af dem, som stemmer på hende, er dødtrætte af den af trafiklysregeringen, har mistet al respekt for den, hvis de nogensinde har haft en. Og så tiltrækker hun i øvrigt også en masse vælgere, som ikke før har valgt. På samme måde som AfD, så hiver hun nogle folk ind, som tidligere bare sad i sofaen med armene over kors og tænkte, det gider jeg ikke være med i.
Lukas Lausen, er hun et østfænomen?
Ja, i den forstand er den måde, hun optræder på, og den måde, hun hendes ideologiske tankegods er formet fra, så absolut. Altså, hun ligner jo en 21. århundredes udgave af Rosa Luxemburg, som er sådan helt åbenlyst virker som et eller andet historisk forbillede, forhåbentlig ikke det hendes endeligt. Men den der cocktail af politik, som hun repræsenterer, altså den der meget, meget venstreorienterede økonomiske politik, kommunistisk nærmest økonomiske politik, som jo også er det ideologiske tankegods, hun kommer fra, og jo bakker op om, og fortsat bakker op om, kombineret med en meget, meget restriktiv indvandringspolitik, måske ikke en nazistisk indvandringspolitik, ikke en lige så ekstrem indvandring eller migrationspolitik som AfD's, men en stærkt restriktiv indvandringspolitik. Den der kombination kan for hende sagtens give mening. Altså, det der med, at man i medierne repræsenterer det som et eller andet modsætningsforhold, det ser jeg ikke nødvendigvis på samme måde, fordi du kan sagtens argumentere for, at øget indvandring fører til lavere lønninger for de helt almindelige arbejdere. Altså ikke dem med hvide skjorter, der går ind på deres kontorarbejdspladser om dagen, men dem, der har det fysiske arbejde. Der er det rent faktisk en trussel for dem, at der kommer flere mennesker ind udefra, som kan tage deres arbejde. Det presser lønninger ned. Jeg kan sagtens lave det der politiske argument på en sammenhængende måde, uden at det nødvendigvis behøver at være ideologisk modstridende. Og det kan man sagtens forestille sig også finder stor anklang i Vesttyskland, Nord- og Sydtyskland. Ikke lige så høj udstrækning, det har jeg svært ved at se. Hun er et østtysk fænomen, som dit spørgsmål også gik ud på. Men den politiske diagnose, hun stiller, og de løsninger, hun foreslår, kan, som Sten siger, det er meget populistisk, men det kan sagtens være populært i hele Tyskland.
Og det er det samme med hendes modstand mod fortsat tysk støtte til Ukraine.
Fuldstændig.
Det hænger jo sammen.
Fuldstændig. Og den der cocktail, som hun også tager med, modstand mod NATO og USA, den bakkes op i store dele af den tyske befolkning. Mm. Altså i Danmark er vi meget, meget glade for vores alliance med USA, og vi kunne ikke drømme om nogen i Danmark, mere eller mindre. Selv Enhedslisten gør det ikke med at stille spørgsmål for NATO-medlemskabet. Men i Tyskland er det ikke bare noget, der foregår ud på fløjen, at man er kritisk over for USA's hegemoni i verden og NATO's ubestridte dominans. Altså, der er brede det, og også langt ind i det socialdemokratiske parti i Tyskland, er der en holdning til, der i hvert fald indtil krigen i Ukraine startede, der hed, hvis man skal vælge mellem Putin og Trump eller Rusland og USA, så er vi ikke alle sammen fuldstændig enige i, at det skal være USA, vi sætter vores kryds ved.
Philip Ostrovich, hvorfor, hvis vi nu bevæger os lidt op og så lader partierne ligge, men hvorfor spiller delstatsvalg i Østtyskland så stor en rolle?
Det er sådan set, selvom der kun 6 millioner vælger, eller 6 millioner mennesker, der har stemt her, eller indbygger, det skal man også så sige. Ikke? Det er to østtyske delstater, der er ikke mange mennesker, det er ikke store delstater, men det er sådan set et meningsbillede. Mm-hmm. Og for mig er det sådan, nu er der lige kommet en rundspørg i Nordrhein-Vestfalen, altså Tysklands største delstat, der ser det jo helt og så deles anderledes ud i forhold til magtfordeling. Mm-hmm. Altså du har CDU med 40%, AfD har 12%, men alligevel synes jeg, at Østtyskland er sådan en god sensor for for de mere populistiske strømninger. Hvad sker der i tysk politik? De er mere kritiske i forvejen. Så derfor er det jo sådan noget. Gauland, spidskandidaten fra AfD, da de kom ind i forbundsdagen i 2017, sagde, wir treiben sie vor uns her. Mm-hmm. Det vil sige, vi jager dem. Det kommer en træbjagt i forhold til de gamle partier. Og det er præcis det, vi ser i dag. Vi ser de her resultater i delstaterne. Vi ser en regering, der står svagt i forvejen. Og så begynder regeringerne at skulle handle. De ved bare ikke, hvordan og hvorledes. Og de problemer, vi har i Tyskland og også sådan set i EU, de er større, end man kan bare lige løse dem med et enkelt greb. Så de kommer i udu. De har meget lav tilslutning i øjeblikket. Så det skal lige pludselig sådan man kan næsten sige et politisk kaos en lille smule. Så man skal vise aktionisme, men ved bare ikke helt, hvordan. Og det kan vi også se i det møde, som man har afholdt omkring migration, for eksempel.
Lad os se på de nationale følger af weekendens to valg, men før vi gør det, så skal vi lige kaste et blik på den begivenhed, som virkelig satte valgene i relief, netop angrebet i Solingen den 23. august, hvor 3 blev knivdræbt og 8 såret af en afvist asylansøger fra Syrien, muligvis med tilknytning til Islamisk Stat. Her er det indenrigsminister Nancy Faeser, som efterfølgende sagde på et pressemøde.
Wir werden den Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter einschränken.
Vi vil fortsætte med at begrænse brugen af knive i det offentlige rum for at øge beskyttelsen mod knivangreb. Vi vil også træffe yderligere foranstaltninger med hensyn til retten til opholdstilladelse og hjemsendelse. Vi vil slå hårdere ned på forbrydelser begået med kniv, der kan resultere i fængselsstraf på mindst 6 måneder. Var det her virkelig et vendepunkt, det her angreb, Steen Nørskov? I den tyske immigration.
Jeg tror sammen med resultatet af de valg, vi fik i søndags, så kan det blive et vendepunkt. Så kan det være det, der tvinger regeringspartierne, også som Lukas talte om tidligere, Socialdemokratiet, til for alvor at flytte sig i udlændinge- og asylspørgsmålet. Nu er der et år tilbage, før forbundsdagsvalget i september næste år. Man kan sige, nu valgkampen er så i gang. Mm-hmm. Den kommer til at være lang, og den kommer til at være hård. Og hvis de skal have nogen som helst chance for at genvinde noget af det tabte, så er de, tror jeg, og altså kan jo høre med en lang række tyske jagttagere i de her dage, så er de nødt til at flytte sig især på det punkt.
Men hvad betyder at flytte sig i migrationspolitik? Det her, det er jo bare hjælpeløs at sådan set deportere 28 syre og afghaner tilbage til Afghanistan og Syrien, at indføre knivlov. Det er jo hjælpeløs. Det er jo ikke en ændring i migrationspolitik. Og vi må tænke på, at vi har Dublin-aftalen, vi har det EU-ramme her, som man ikke bare kan løbe fra. Så man kan tilbage til Dublin-aftalen, men Dublin-aftalen har jo blandt andet ført til, at i 2015, hvor man sagde før, jamen det bliver Italien, det bliver Grækenland, de kan sådan set modtage alle flygtninge, og vi behøver jo ikke, vi har Dublin-aftalen, vi har de regler, så vi behøver ikke at give folk asyl, de skal ansøge i det land, hvor de kommer fra. Hvad har det ført til? Det har ført til 2015, flygtningekrisen. Merkel har modtaget 1,5 millioner flygtninge, og det har blandt andet ført til, at AfD fik så stor opbakning i befolkningen.
Ej, det er en meget mere grundlæggende ændring, der skal til, det er der ikke tvivl om.
Præcis,
og altså, det de er blevet enige om de sidste par dage, er slet ikke nok.
Nej, og det tror jeg simpelthen ikke. Hvad kan en grundlæggende løsning være? Det skal være en europæisk løsning. Det skal være en meget strukturel løsning, som Tyskland også i mange andre områder, har brug for. Og det kan jeg simpelthen politisk ikke set fra den regering, vi har. Heller ikke fra oppositionspartiet. Så at angribe de problemer, de udfordringer, der er i Tyskland, og for den sags skyld også i EU, det kan jeg endnu ikke se, at det sker.
Vi skal lige tilbage til valgkampen til et SPD-vælgermøde i Jena i Thüringen. Her var det ikke blot tilhængere af Olaf Scholz, der var mødt op. Talrige utilfredse demonstranter overdøvede stort set Scholz' tale i det, de råbte lygner. Leugner.
Einen schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag hier auf dem Marktplatz, wo wir alle zusammenstehen. Wo wir alle zusammenstehen. Friedlich miteinander.
Lukas Lausen, sådan en velkomst til landets regeringsleder. Hvad siger det om Olaf Scholz' problemer?
Det sætter i hvert fald et forståeligt lydtæppe på den modstand, Scholz har mødt i årevis efterhånden. Altså tyskerne blev overrasket. Det blev han også selv over, at han kunne forme en regering efter det sidste forbundsdagsvalg, og stemmerne faldt ud, som de gjorde. Men den regering, han har formet, har vist sig ulevedygtig. Altså, den overlever, og den kommer også til at overleve det næste år, fordi alternativet er værre. Mm-hmm. Men i hvert fald for de tre partier, der indgår i regeringen, måske ikke nødvendigvis for den tyske befolkning, men befolkningen er dybt, dybt, dybt frustreret over deres politiske ledere. Det gælder ikke kun Olaf Scholz, det gælder også Christian Lindner for den sags skyld, som leder det liberale parti eller det grønne parti. Det er en modstand imod politisk ledelse, som jeg ikke kan huske, jeg i samme udstrækning har set i Tyskland. Men det er ikke nyt, det har stået på i nogle år efterhånden, og Scholz har aldrig i den tid formået at adressere årsagerne til den modstand imod regeringen. Altså, det lykkes ham ikke. Han er en svag kansler. Det lykkes ham ikke at få sin regering til at melde politik ud og slet ikke at implementere politik, som rent faktisk svarer på de spørgsmål eller de udfordringer, som befolkningen oplever. I stedet er det eneste, de tyske vælgere oplever, intern uenighed i regeringen. Det kan for så vidt være underholdende nok, men det er tyskerne virkelig, virkelig, virkelig træt af. De vil gerne se løsninger på de problemer. Sten var inde på det tidligere. Svarende på det seneste angreb i Soling har været tyndt, og Philip var inde på at det måske er primært symbolsk. Mm-hmm. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror så, at også symbolske handlinger kan have en vis effekt, hvis de bliver fulgt op af substantielle forandringer. De substantielle forandringer kommer der ikke til at komme, fordi dem vil man skulle, og dem har man fået tilbud om at løse sammen med et andet parti, nemlig det konservative parti. Det vil det grønne parti, der deltager i regeringen, aldrig nogensinde acceptere, og dermed kommer der ikke til at ske noget substantielt på det her spørgsmål. Så kan man diskutere, om der skal være en EU-løsning for flygtningeproblematikken. Den kommer nok heller ikke ind for de næste 12 måneder, og dermed er der virkelig bleak udsigter til forbundsdagsvalget om et år.
Philip Ostrowitz, er du enig i, at vi har en svag, lammet regering i Berlin?
Det har jeg, men jeg synes mere, altså det er for mig interessant at tale om Tysklands tilstand, fordi det har jeg sagt i mange sammenhæng. Tyskland er jo et andet land i dag med så store udfordringer i forhold til infrastruktur, i forhold til en dysfunktionel offentlig forvaltning, i forhold til migration, også i forhold til økonomisk politik, finanspolitik, den såkaldt sorte nul, altså gældsforbud, også i forhold til investeringer fra staten. Alle de her ting, der står i den tyske forfatning, det er jo ikke tilpasset til den situation, som Tyskland befinder sig i. Så det er brug for meget, meget mere. Og vi må også huske, at meget af det her, der er sket, og henholdsvis ikke sket, det er jo en efterledenskab af en stor koalition. Det er efterledenskab af Angela Merkel og også Socialdemokraterne. De har været med i en stor koalition, selvom Scholz vil gerne lave indtryk af, at vi er nye og vi er anderledes, men de har været med i tre perioder af en stor koalition. Så det er et efterslæb, der præger Tyskland på mange områder, og jeg tror, det kræver meget, meget mere politisk at adressere det. Og hvis det bliver adresseret, og hvis man gør noget, som Lukas sagde, det skal følge handling, så tror jeg også, at vi kan få greb om AfD. Før det sker, ser jeg ikke en ændring i forhold til AfD og de populistiske partier. Tværtimod.
Sten Oskar?
Ja, jeg ser i virkeligheden på udsigterne på nøjagtig samme måde. Jeg er ikke helt sikker på, men det er godt, at du får ret, Lukas. Men lad os prøve at se i den kommende tid, om hvad de kan flytte, hvor meget symbolik der bliver over de forandringer, der helt sikkert kommer på udlændingeområdet. Hvis der ikke kommer nogen, hvis du får ret, så får Philip ret. Altså, så får vi et valg om et år, som yderligere styrker fløjene, og så får vi i virkeligheden et resultat om i september næste år, som i hvert fald sådan i store træk ligner det, vi fik i søndags.
Mm. Præcis. Og det er den store fare. Altså, det er det ene i den delstat som Thüringen eller Sachsen, at det er svært med koalitionsforhandlingerne og hvad der kan ske osv. Men hvis det samme sker på forbundsniveau, og man kan ikke danne en regering forholdsvis mellem, altså for eksempel ved CDU og De Grønne, eller en stor koalition igen med Socialdemokratiet, og det bliver endnu vanskeligere end med det her tre partis regering, så står Tyskland virkelig, virkelig over for en stor udfordring.
Lad os kigge på det store oppositionsparti CDU, som ligger meget lunt i meningsmålingerne. Her er det lederen Friedrich Merz, der taler i forbundsdagen i juni, efter at en politibetjent var stukket ned og dræbt i Mannheim.
Warnens und des Verurteilens, des Abwiegelns und der Ankündigungen diese Zeit.
Tiden med at vægte og veje med ævl og bekendtgørelse, den tid er over. Folk forventer, at vi tager handling, de forventer beslutninger, de venter på en klar, utvetydig respons fra politikerne, og det betyder konkret handling fra forbundskansleren. Man skal have styr på denne situation, det er et spørgsmål om vores samfunds sammenhængskraft, hverken mere eller mindre. Så han slår sig op på, at nu skal der virkelig ske noget. Det er noget skov. Friedrich Merz.
Det gør han. Det er jo hans opgave som oppositionsleder. Det er at fortælle folk, at nu skal der ske noget. Og han har jo i hvert fald på udlændingespørgsmålet lagt sig meget tæt efterhånden på AfD's position, og på den måde selvfølgelig skabt en skarp kant til de tre partier, som regerer landet i øjeblikket. Hans problem, tænker jeg, en af de ting, som må optage ham, udover at han ikke rigtig ved, om hans parti er helt sikker på, at de vil have ham som kanslerkandidat forud for, altså, der er jo en bayersk ministerpræsident, præcis. Som bliver ved med at flørte med tanken om, måske kan det
en bayer alligevel kommer aldrig til at kunne lede Tyskland.
Nej. Men han har sådan set, han har tilbudt sig selv igen.
Han er så sent som for et par dage siden, han er meget lidt beskeden. Men bare den usikkerhed, han bringer ind i ligningen, er jo med til at svække Merz. Mm-hmm. Men Merz, man kan sige, hans et af de problemer, som jeg tænker, hvis vi nu kigger frem mod næste års valg, som han kan se, det er rigtigt, hvad du siger, Jakob, at hans målinger ser jo glimrende ud. Mm. De der sådan, cirka en tredjedel af stemmerne, det er jo ikke dårligt. Det er jo at være folkeparti igen. Mm. Men problemet er, med hvem skal han så regere? Altså, det kan godt være, at han lige i øjeblikket med til at gøre Socialdemokraterne endnu mindre, men det er jo dem, tænker jeg umiddelbart, at han er nødt til at skulle bruge. Hvem ellers?
Og det fremgik også af retorikken på valgaftenen, at det kan godt være, at han efterhånden selv indser, at han har været, at han begynder at skade sine egne regeringsudsigter her, fordi hans store problem bliver at samle en regeringspartner op, og det er meget, meget svært at forestille sig, at det liberale parti ville skulle kunne opnå en styrke, der muliggør det, eller det grønne parti for den sags skyld, fordi de står så enormt skidt i målingerne. Men problemet er jo, at selv Socialdemokratiet i Tyskland er så lille bitte efterhånden på national plan, at man ikke er sikker på, at man vil kunne mønstre et flertal og en stor koalitionsregering mellem det konservative og det socialdemokratiske parti, som så ikke engang har et flertal i forbundsdagen, er meget svært at forestille sig, og det vil bringe så meget usikkerhed også til tysk politik, at det her bare kommer til at fortsætte.
I juni på valgaftenen på Europaparlamentsvalget, der stod jeg i CDU's hovedkvarter i Berlin. Og der stod jeg efter valgresultatet, kom til at stå ved siden af Torsten Frey, som er leder af CDU's gruppe i forbundsdagen. Og de fik jo et rigtig, rigtig godt valg. Og jeg sagde, er du glad? Og så sagde han, så lavede han sådan en mellemting mellem en ja og et nej. Mm. Og så sagde han, så pegede han på AfD's stemmetal. Mm-hmm. Og så sagde han, vi skal også have nogen at regere sammen med. Mm-hmm. Og det er jo altså ikke AfD.
Nej. Det bringer mig så til det klassiske spørgsmål, fordi hvis vi ser CDU, og de kopierer det yderste højres politik, i hvert fald når det gælder på indvandringsområdet, ved at omfavne det yderste højre, styrker man så højrefløjen, eller tager man vinden ud af sejlene på dem? Argumentet for, at man styrker dem, er, at når immigration bliver det dominerende tema, så vil vælgerne foretrække den rigtige vare, altså AfD. Argumentet for at svække dem, det er, at man løser de problemer, folk har med migration, og så vil der ikke være længere nogen grund til at stemme på yderfløjene. Philip Ostrowitz, hvad siger
man du? Har prøvet at sådan set efterligne AfD og en anden lidt højere populistisk fløj i Bayern. Ikke ved sidste delstatsvalg, men ved valget før. Og det endte så med, at CSU fik faktisk et meget, meget dårligt valgresultat. Og det er også derfor, den bayerske ministerpræsident siger, at den største fjende, det er de grønne. Så man skulle antage, hvis man er i et parti, som har udelukket samarbejde med Die Linke, som har udelukket samarbejde med AfD, som er heller ikke særlig glad for at arbejde sammen med BSV, så at man sådan set arbejder i den retning, taler om det her. Nej, de grønne, der er sådan set CSU's, altså den bayerske søsterpartis største fjende, og det er fordi, man har indset i Bayern, det der med at prøve med de samme paroler, det hjælper ikke ens eget parti, så stemmer folk faktisk på den ægte vare.
Mm-hmm. Men der er kæmpe stor forskel på, om man bruger de samme paroler, eller man prøver at adressere de samme problemer. Man har også, for længe Philips eksempel, man har også prøvet at ignorere, man har også prøvet at ignorere Alternative for Deutschland i mange, mange år efterhånden, og ser ikke en svækkelse af Alternative for Deutschland, tværtimod. Grunden til, at vælgerne, vi ser det på tallene, vi har diskuteret det tidligere, grunden til, at vælgerne bliver ved med at stemme på partiet, og også stemmer på partiet i større og større udstrækning, er, at de ikke føler, at partierne har adresseret deres bekymringer, igen særligt på udlændingepolitikken grundigt nok. Og så kan det godt være, at man ikke skal efteræbe deres retorik. Det tror jeg ikke, der er nogen af hverken socialdemokrater eller CDU-politikere, der er i fare for. Men man kan jo sagtens adressere de samme spørgsmål, og man kan prøve at finde løsninger på de der problemer. Den der tyske forskrækkethed af at adressere indvandringspolitikken på en måde, der også går ud over, hvad man kan blive enige om på EU-plan for eksempel, den kommer simpelthen ikke til at kunne løse de problemer, og den kommer befolkningen ikke til at kunne mærke, og så kommer valgresultaterne heller ikke til at ændre sig, med mindre partierne for alvor prøver at gøre noget ved det.
Og så vender vi til sidst her tilbage til øst-vest spørgsmålet. Sten Ørsgaard, 34 år efter genforeningen, så synes Tyskland altså alvorligt splittet. Hvordan vil det se ud i fremtiden, tror du?
Ja, jeg tror, at det måske vil blive ved med at være splittet. En ny, forholdsvis ny bog, sociologen Steffen Mau, som hedder Ungleich vereint, altså ulige forenet, de to Tysklande, ikke? I den skriver han, at Østen vil blive ved med at være anderledes. Altså den der idé om, at det på et tidspunkt, så vil det vokse sammen. Så vil østtyskerne blive ligesom vesttyskerne. Altså også oven i hovedet. Mm-hmm. Han siger, det er bare ikke sket, og det kommer nok heller ikke til at ske. Det argumenterer han meget stærkt for i den bog.
Mm. Lukas, du var inde på, at udvandringen fra øst efter genforeningen, og at indbyggertallet falder, vil Østtyskland forblive Tysklands rådne banan, hvis man nu skal bruge det udtryk?
Ja, der er ikke noget, der tyder på, at den udvikling ændrer sig. Altså, så længe den økonomiske udvikling halter så meget bagefter, så længe det ikke bliver mere attraktivt at bosætte sig, det er jo et fantastisk smukt område naturmæssigt, men så længe det ikke, så længe der ikke er fremtidsudsigter for unge mennesker, gode uddannelser og herefter gode arbejdspladser, så er det meget svært at forestille sig, at den udvikling skulle ændre sig, og det må gøre rigtig ondt for særligt dem, der bor der.
Det er et strukturelt problem. Altså, Østtyskland ligner landdistriktsområder i stor stil. Der findes ikke store byer osv. Man har virkelig prøvet at pumpe en industrikultur ind i Østtyskland, der ikke lykkes. De store virksomheder, de sidder stadigvæk i Vesttyskland. Og hvis du sammenligner for eksempel resultater af AfD i vesttyske delstater, hvor der er landområder, så ligner de resultater faktisk meget hinanden. Så det her, det er også et strukturelt problem, som går ud over, hvad folk tænker og føler. Jeg tror heller ikke, den del kommer til at ændre sig så meget, men også de strukturelle forskelle her, de spiller en så stor rolle, at man ikke kan overkomme det.
Og så til sidst, man ser det også i sportens verden, Sten.
Ja, under EM-slutrunden, der var 10, der blev spillet EM-fodbold i Tyskland på 10 stadioner. Kun 1 var i øst, i Leipzig. Jeg talte med næstformanden for det tyske fodboldforbund, som er fra Leipzig, som hedder Hermann Winkler, og han sagde, at man kunne have gjort det. Man skulle, at stadion skulle være at have 30.000 pladser for at ligesom kunne komme i betragtning, men han sagde, at man kunne have taget det i Magdeburg, det i Dresden, det i Rostock op ved Østersøen, og så kunne man have lagt 10.000 til. Ja, hvad ville det have kostet? 100 millioner euro? Ville det ikke have været en meget god investering politisk, for at kunne sige, EM i fodbold, det foregår også i Østtyskland.
Så der halter det altså også.
Også der.
Det var dagens verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Philip Alexander Ostrovich, Sten Nørskov og Lukas A. Lausen. Jakob Busk Olsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program. Teknikken stod Jakob Stegger for. Vi vil altid gerne have reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk. Og så vil jeg bare sige, at vi er tilbage i næste uge, hvor Steffen Gram er tilbage i værtsstolen. Auf Wiederhören.